Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun 2-avgust juma navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmonov va Hasanjon. Dasturimizda Ol. Moskvada aksariyati o'zbekistonlik 2000 dan ziyod mehnat muhojirini politsiya hibsga oldi.
Firma rahbari o'sha 2000 ta odam bilan qo'shib olib ketilgan.
Ehtiyot bo'ling. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida gemoragik bezgak odamlar o'limiga sabab bo'lmoqda.
Bir uydan 4 kishi o'lgan, onasi, 2 balasi, yana 1 kishi bola.
So'z erkinligi. O'zbekistonda blogerlik faoliyatini tartibga soluvchi hujjat tayyorlanayotgani xabar qilindi. Hukm: Tojikistonda balog'atga yetmagan qizni nikoh qilgan imom qamaldi. Oilaning berasasi Qirg'iziston hukumati sobiq prezident o'g'liga tegishli 75 million dollarni mamlakatga qaytarish harakatini boshladi. O'zi yo'qning ko'zi yo'q. Marhum Turkmanboshining ruhnomasi maktablar o'quv dasturidan chiqarib tashlandi.
Sapor Murod Niyozovning ruhnoma kitobi Turkmanistonda muqaddas kitob darajasiga ko'tarildi.
Islom va musulmonlar eshitirishi. O'zbek imomlari turkumidagi navbatdagi ochirk Rahmatullo qori Qodirov to'g'risida bo'ladi.
U 21 yoshida alloma maqomini olgan.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olganimiz mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan xabarlar. Mikrofon oldida Hasanjon. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 1-avgust kuni Moskvadagi yirik qurilishlardan biri Renaissance Construction'da ishlayotgan 2000 nafardan ziyod aksariyati o'zbekistonlik bo'lgan mehnat muhojiri omonchilar tomonidan kuch bilan olib ketildi. Bu haqda Ozodlikka qurilishni olib borayotgan Renaissance Construction shirkati boshqaruvi xodimi o'zbekistonlik yigit xabar qildi. Uning aytishicha, ishchilar bilan birgalikda Renaissance Construction shirkati boshlig'i turkiyalik sarmoyador ham olib ketilgan. Tartas axborot agentligi 1-avgust kuni Moskva shahar politsiyasi boshlig'i Vyacheslav Kozlovning bayonotiga tayanib, keyingi kunlar ichida olib borilayotgan muhojir ovi natijasida hozirgacha 3000 nafar atrofida nolegal migrant qo'lga olinganini xabar qildi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, Prezident Islom Karimov farmoni bilan Ilhomjon Ne'matov Respublika Tashqi ishlar vazirligining maxsus vazifalar bo'yicha elchisi etib tayinlandi. 61 yashar Ilhomjon Ne'matov 2010-13 yillarda O'zbekistonning Amerika Qo'shma Shtatlaridagi favqulodda va muxtor elchisi bo'lib ishlagan. O'tgan oy Ne'matovning o'rnini 49 yashar Baxtiyor G'ulomov egalladi. 12uz.com axborot portaliga ko'ra, maxsus vazifalar bo'yicha elchi lavozimi O'zbekistonda ilk bor 1997 yilda Fotih Teshaboyevga berilgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eronda yangi saylangan prezident Hasan Ruhoniyning Isroil haqidagi sharhi bahslarga sabab bo'ldi. Yarim rasmiy ISNA va Mehr axborot agentliklari xalqaro Quddus kuni munosabati bilan uyushtirgan tadbirda Ruhoniy Siyonist rejim yillar davomida islom dunyosi tanasida yara bo'lib keldi va bu yara olib tashlanish kerak degan so'zlarini iqtibos sifatida keltirdi. Biroq ayni tadbir haqidagi videolavhada Ruhoniy yara olib tashlanish kerak degan iborani tilga olmagan. Bu ibora axborot vositalari chop etilishi bilan Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu zudlik bilan munosabat bildirib, Ruhoniyning bayonoti Eron yangi prezidentining haqiqiy yuzini ko'rsatishini aytgan. Keyinroq davlatga qarashli Press TV kanali axborot agentliklari Ruhoniy bayonotini noto'g'ri talqin qilganini bildirdi. Xalqaro Quddus kuni Falastin xalqiga birdamlik sifatida har yili nishonlanadi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Pokistondagi jangarilarga qarshi AQShning pilotsiz uchqichlari amalga oshirib kelayotgan havo hujumlari juda yaqin fursatda tugashini aytdi. Kerri asosiy tahdid bartaraf qilingani bois Vashingtonning pilotsiz uchqichlar dasturi yakuniga yetishini ta'kidladi. Pokistonning Jio televideniyasiga intervyu bergan Jon Kerri Qo'shma Shtatlar o'zini himoya qilish maqsadida aksil terror amaliyotlari olib borayotganini urg'uladi. Davlat kotibi Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif bilan ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlash masalasini muhokama qilish uchun Islomobodga safar qildi. AQSh davlat departamenti yakshanba kuni Qo'shma Shtatlarning bir necha musulmon davlatdagi elchixonalari va konsulliklari yopilishini e'lon qildi. Payshanba kuni Vashingtonda so'zlagan davlat departamenti matbuot vakili Mariya Harf tahdid haqida ma'lumot olingandan keyin tegishli diplomatik idoralarga ko'rsatma berilganini aytdi.
The Department of State has instructed certain US embassies and consulates to remain
Davlat departamenti AQShning tegishli elchixona va konsulliklariga yakshanba kuni 4-avgust kuni idorani yopish yoki o'z faoliyatini to'xtatish haqida ko'rsatma berdi dedi Davlat departamenti vakili. Mariya Harf xavfsizlik sabablariga ko'ra deb tahdid haqida batafsil ma'lumot bermadi. Mariya Harf AQShning ayrim elchixonalari va konsulliklari bir kundan ortiq yopiq bo'lishi mumkinligini qo'shimcha qildi.
Shu kunning yangiliklari bilan tanishdingiz, ularni Hasanjon o'qidi. Yangiliklar va boshqa lavhalarimiz matnlarini bilan saytimizda tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kunning ba'zi muhim voqea hodisalari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. 1-avgust kuni Moskvadagi yirik qurilishlardan birida ishlayotgan 2000 nafardan ziyod, aksariyati o'zbekistonlik bo'lgan mehnat muhojirlari mahalliy politsiyaning maxsus kuchlari tomonidan kuch ishlatib olib ketildi. Bu haqda Ozodlikka qurilishni olib borayotgan Renaissance Construction shirkati boshqaruvi xodimi o'zbekistonlik yigit xabar qildi. Uning aytishicha, ishchilar bilan birgalikda Renaissance Construction shirkati boshlig'i turkiyalik sarmoyador ham olib ketilgan. Itartas axborot agentligi 1-avgust kuni Moskva shahar politsiyasi boshlig'i Vyacheslav Kozlovning bayonotiga tayanib, hammasi bo'lib 3000 nafar atrofida nolegal migrant qo'lga olinganini xabar qildi. Biroq, 1-avgust kuni Renaissance Construction shirkatiga qarashli qurilish obyektida o'tkazilgan ablavadan qutulib qolgan ozodlik manbasining aytishicha, ushlab olib ketilgan 2000 dan ziyod ishchi nolegal bo'lmagan. 1-avgust kuni kech soat 5:00 boshlanib, 6-avgust tongi 2:00 yakunlangan maxsus amaliyotni ozodlik manbasi mana bunday tasvirlab berdi.
Trokamizdan 4 vıxıdı bor, kirish, chiqish. Undan bittasidan odamlar chiqib turadi, qolganlaridan mashinalar kirib chiqadi. Soat 5:00 shunaqasiga 150 tacha amon butun stroykani qamal qoldi. Ofisi 4 vıxıdıda 50 amon turib, ofisda ishlaydiganlar birma-bir hujjatlarini ko'rdi. Butun stroyka bo'ylab 2000 dan ortiq odamni xuddi mol haydaganday dubinka bilan urib, kaltaklab, 2 kun oldin bolalar maosh olgan bu stroykada $800 900 ming dollargacha maosh berishardi bolalar. Bolalarni urib, yonida pullarigacha tortib olib, pasportlar bir sal omondan qochgan bolalarni pasportlarini yirtib tashlash holatlari ham bo'ldi.
Hozir hibsda ushlanib turilgan 2000 kishi ishlashga ruxsati bor odamlarmidi yoki nolegallarmidi?
Bor, hammasining ruxsati bor. Hammasining ruxsati bo'lmaganda ham 500 talar odam rasmiy rabotasini kutib, obshchitada yotibdi, ishga chiqqan yo'q. Qo'lida 3 oylik registratsiyasi bor, rasmiy rabota chiqishini kutib yotibdi.
Siz mana personal bilan ishlar ekansiz. O'sha ablava o'tkazayotganlarni boshliqlari bilan bir muzokaraga kirishdingizmi yoki firmani rahbariyati uchun muzokaraga
kirishdingizmi? U siz bilan gaplashmaydi, tushunasizmi? Siz bilan hech kim gaplashmaydi. Kelyapsiz, Turkiyadan kelgan millioner odam, stroyka nachalnik stroykani urib, tepib, qo'lida vizasi bor odamni olib ketyapti. Sen musulmonsan deb, tushunasizmi? Siz o'zbeksiz, siz tojiksiz, siz turksiz demayapti. Sen musulmonsan deb. Tushuntira oldimmi? Kecha bu yerda turklar eng kelgan joyga birinchi masjid qurishadi. Odamlar hozir bu Moskvada hech qanaqa o'zbekda, tojikda ishlatayotgan hech qaysi stroyka bu firmada sharoit qilib bermaydi. Men bunga kafolat beraman. Ko'p yildan beri yuribman Rossiyada. Mana oliy ma'lumot deganman. Ko'p joyni ko'rib keldim. Bular birinchi kelgan joyga odamlar uchun dush, tualet, masjid, odamlar uchun hozir mana roza oyi, saharlikka saharlik, og'izachar paytiga og'izachar, taroba payti masjid hozirlab qo'ygan. Misol uchun birorta o'zbekni biron tim tilini yemaydi, dokumentlarini o'zlari qilib beradi firmani hisobidan. Ish normalni bu yerda ishiga yarasha hammaga pul to'laydi, odamlarni aldamaydi, musulmon odamlar. Lekin kecha amonlar kelib, taroba boshlanmasdan keldi ular. 5 asr namozi paytida masjid ichidagilarni ham urib tepib masjidni yopib olib chiqib ketishdi.
Ayni paytda firma rahbari qayerda?
Firma rahbari o'sha 2000 odam bilan qo'shib olib ketilgan. Turklar proja mudiri dedi. Ikkita shef kattasi bor, Shanti stroyka shefi i proja mudiri. Ikkalasini ham kecha o'lni turklardan keyin Turkiyadan kelgan rahbarlarni hammasini o'sha maosh beruvchi, ish beruvchi odamlarni hammasini olib ketishdi.
Mana siz bilan hozir mana Moskva vaqti bilan 15:02 kunduzi 15:02 gaplashyapmiz.
Shunaqa.
O'sha 2000 dan ortiq ishchi xizmatchilar hozir qayerda saqlanyapti?
Unisini hech kim bilmaydi. Bizaga ham aytishmadi. Qayoqda ular? Qachon keladi? Nima uchun olib ketdinglar? Nima uchun qo'yormayapsizlar? Tamom musulmonlar moskvichlarga hujum qildi. Biz ikkita amon kecha nagli shunaqa dedi. Biz dedi qasdimizni olyapmiz sizlardan dedi.
Keyingi kunlarda Rossiya poytaxtida migrant mehnat muhojirlariga qarshi o'tkazilayotgan keng ko'lamli amaliyotning bir ko'rinishi tafsilotlarini Moskvadagi Renaissance Construction shirkati boshqaruvi xodimidan eshitdik va uning aytishicha, mana hozirgina o'zingiz eshitdingiz, birgina qurilishdan 2000 dan ziyod va aksariyati o'zbekistonlik bo'lgan mehnat muhojiri qo'lga olingan. Keyingi kunlardagi voqealarni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek diqqat bilan kuzatib kelyapti. 27 iyuldan beri Moskva qurilishlarida va bozorlarida olib borilayotgan bu politsiya reydlarida qo'lga olingan muhojirlar uchun maxsus chodir shaharcha qurilgan. Shaharning Galyanova tumanida joylashgan bu lagerning 900 kishini qabul qilishi aytilmoqda. Rasmiy xabarlarga ko'ra, olib borilayotgan tozalash amaliyotlari natijasida 3,500 ziyod noqonuniy muhojir hibsga olingan, lekin bu muhojirlarning hibsga olingan muhojirlarning noqonuniyligini Moskva politsiyasi bayonot qilyapti. Mana hozirgina suhbatimizdan eshitdingizki, Renaissance Construction'da ishlayotgan 2000 dan ziyod kishi ishlash uchun ruxsatnomasi bo'lgan kishilar edi. Umidbekka so'z.
Moskva sharqida joylashgan Galyanova tumanida mahalliy politsiya boshqarmasi MCS xizmatchilari yordamida deportatsiya lageri barpo qildi. Moskva politsiyasining jamoatchilik tartibini saqlash boshqarmasi rahbari Vyacheslav Kozlov jurnalistlarga 900 kishini sig'dira oladigan lagerda vaqtinchalik yashash uchun barcha qulayliklar yaratilayotganini bildirdi.
За 2 дня было задержано более 2,500 и сегодня, так сказать, продолжается работа по, значит, вот таким
2 kun ichida 2,500 ziyod odam hibs etildi va bugun ham tozalash ishlari mayda savdo bozorlarida davom etdi. Bugunning o'zida turli ma'muriy jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanayotgan yana 1000 kishi ushlandi. Agarda bosh statsionar binolarda joy qolmasagina, qonbuzarlar bu yerga yuboriladi, dedi. Hozircha lagerda hech kim yo'qligini ma'lum qilgan Vyacheslav Kozlov. Ozodlik bog'langan poytaxt politsiyasi rasmiy solib borilayotgan amaliyotlar davomida qancha xorijlik, jumladan o'zbekistonlikning qo'lga olingani va ularning qayerda saqlanayotgani haqida ma'lumot berilmasligini bildirdi. Hujjati joyida bo'lsa, muhojirlar tekshirib qo'yib yuborilyapti, dedi o'zini tanishtirmagan Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimi. Boshqarma vakili hozircha zachiskaga ko'ngilli drujinachilar ham jalb qilinganini qo'shimcha qildi. Poytaxt politsiyasi 31 iyul kuni olib borilgan shaharni nomaqbul elementlar va noqonuniy migrantlardan tozalash reydi natijasida immigratsiya qonunchiligini buzganlikda gumonlangan 1400 shaxs hibs etilganini bildirdi. Rasmiy bayonotga ko'ra, Irtishskaya tor ko'chasida joylashgan omborxona hududidagi sanoat sexlarida mehnat qilayotgan 1200 vietnamlik, Sovetskaya ko'chasida O'zbekiston, Misr, Marokash, Suriya, Qirg'iziston, Ozarbayjondan kelgan yana 200 fuqaro noqonuniy mehnat faoliyati bilan shug'ullanib kelgani aniqlangan. Ozodlik olgan ma'lumotlarga ko'ra, hibs etilganlarning aksari Moskvaning 3 ma'muriy okrug hibsxonalarida saqlanmoqda. Noqonuniy migrant amaliyoti davomida Moskvada qurilish ishlari bilan shug'ullanayotgan Yenka turk firmasi ishchilari ham hibsga olindi. Asosan O'zbekiston va Tojikistondan bo'lgan 1380 nafar mehnat muhojiri politsiya bo'linmasiga olib kelinib, migratsiya qonunlarini buzish yuzasidan 1310 ma'muriy protokol tuzildi. Moskva politsiyasi rasmiysi ozodlikka turk firmasi noqonuniy migratsiyani tashkil etganlik aybi bilan jinoiy javobgarlikka tortilganini bildirdi. Bu xabar barobarida Rossiyadagi yirik turk qurilish shirkatlaridan biri sanalgan Renaissance Construction kompaniyasi xizmatchisi ozodlikka bog'lanib, 2-avgust ko'tar kechasi bu shirkat qurilishlaridan birida ishlab kelgan 2000dan ziyod muhojirning olib ketilganini xabar qildi. Ozodlik bog'langan Moskvadagi turk elchixonasi rasmiysi elchilikning turk qurilish shirkatlarida olib borilayotgan zachiskalardan xabardorligi, biroq vaziyatga hozircha hech qanday izoh berilmasligini ma'lum qildi. Tojikiston va Qirg'iziston elchixonalari hibsga olingan o'z fuqarolar huquqlarini himoya qilishga urinayotgan bir paytda O'zbekiston elchixonasi va konsulligidan bu masala yuzasidan biror izoh olishning iloji bo'lmadi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, 2-avgust kuni tushdan so'ng Moskvaning shimoliy ma'muriy okrugidagi Xarashevskiy shossesida yana 1675 markaziy osiyolik va turkiyalik mehnat muhojiri hibs etilgan. Moskva savdo markazlari va bozorlaridagi qizg'in davom etayotgan tozalash ishlariga Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham munosabat bildirdi. U hukumat idoralarining savdo va savdogarlar bilan birlashib ketayotganini Moskvaning eng katta muammosi deb baholadi va Rossiya tergov qo'mitasiga bu sohada ommaviy tekshiruvlarni olib borishni buyurdi. Rossiya rahbarining bu buyrug'i ortidan Moskva politsiyasi orasida ham tozalash ishlari boshlanib ketdi. 1-avgust kuni Izmaylova va Galyanova tuman politsiya rahbarlari o'z lavozimidan ozod qilingani, yana 4 yuqori lavozimli ofitser ishdan bo'shatilgani ma'lum bo'ldi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Navbatini kutib turgan mavzular. Ehtiyot bo'ling. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida gemorrajik bezgak odamlar o'limiga sabab bo'lmoqda. So'z erkinligi. O'zbekistonda blogerlik faoliyatini tartibga soluvchi hujjat tayyorlanayotgani xabar qilindi. Hukm: Tojikistonda balog'atga yetmagan qizni nikoh qilgan imom qamaldi. Navbat bilan bu mavzularni yoritamiz. Gemorrajik bezgak Xo'jaylida bir oila 4 kishi o'limiga sabab bo'ldi. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida tarqalgan gemorrajik bezgak kasalligi odamlar o'limiga sabab bo'lmoqda. Ozodlik olgan ma'lumotlarga ko'ra 10 yaqin odam bu kasallik qurboni bo'lgan. Xo'jaylida qoramol go'shtidan kelib chiqadigan bu kasallikka qarshi kurashish uchun keng qamrovli profilaktik ishlar olib borilmoqda. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Ozodlikning elektron pochtasiga kelgan bir-biridan mustaqil 3 maktubda Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida gemorragik bezga kasalligi tarqalgani va odamlar qurbon bo'layotgani haqida aytiladi. Xo'jaylida gemorragik lixoratka degan kasal tarqalibdi, odamlar o'layotgan ekan, shu vaqtda xabar bersangiz, deyiladi maktublarning birida. Ozodlik bu voqeani o'rganish jarayonida Xo'jayli tumanida istiqomat qiladigan veterinar bilan bog'landi. Ismi sir qolishini so'ragan manbaga ko'ra, haqiqatan ham bu kasallik tarqalgan va o'lim bilan tugagan holatlar bor.
Nimadan Toshkentdan odam kelgan emchasdan o'lgan aylani tanidim men. Qarjovoy degan yigitni aylasib ketgan. Temir yo'lda sherdi. Bir uydan 4 kishi o'lgan. Onasi, 2 bolasi, yana 1 kishi bola. Bir haftacha bo'lib qoldi bir hafta. Maldan yukarıda karamaldan. Cemara hiç öyle karat edigen, özü karamalda kesel var. Tüyağa karamal, koyu çık keseldeydi bunu. Yarı ve işle yapmam bunda yap keseldi. Sivirski yazmış bulgen, yakın buna kesel bulmayın. Göçten, atarsan göçten, kasaplar sakladı bunu. Ben özüm yeterlerini varçmen. Sonu için bu keseldi de yakıştırmen.
Dedi Xo'jaylilik veterinar. Xo'jayli tumani markaziy kasalxonasining o'zini tanishtirmagan shifokori Ozodlik bilan suhbatda kasalxonada gemorragik bezgak bilan og'rigan bemorlar borligini tasdiqladi. Xo'jayli tumanidagi salomatlik markazining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda gemorragik bezgak kasalligiga qarshi keng qamrovli profilaktik ishlar olib borilayotganini aytdi.
Yo'q, xabarim bor. Nima propaganda ishlarini qilyapmiz hozir?
Qanaqa propaganda? Onu
oldin olish ishlarida.
Nima qilyapsizlar endi? Shuni bir bilmoqchi edim-da.
Buklet tarqatyapmiz, maqolalarga chop etyapmiz, radio buklet qilyapmiz.
Deydi markaz xodimi. Mutaxassis gemorrag bezga kasalining kelib chiqish sabablari haqida ham to'xtaldi.
Negizi kanadan yuqadigan kasallik. Kana chaqqan hayvon negizi kasallanmaydi-da. Kasal qonida bo'ladi bu. Kasal molning qonida bo'lsa qassoblar, nima chorva bilan shug'ullanadigan odamlarning bir yerinda bir nimasi bo'lsa, ularga qon orqali yuqadi-da.
Bu isitma qiladi, keyin qaysi organlar shikastlanadi nimada odamda?
Ichki qon tomirlari yoriladi, keyin asta-asta nimaga belgilarni o'tib, ichki a'zolarni ishdan chiqaradi.
Dedi Salomatlik markazi mutaxassisi. Xo'jayilda istiqomat qiladigan veterinar bergan xabarga ko'ra, ayni paytda tumandagi qassobxonalarning aksariyati yopilgan va mol go'shtlari jiddiy analiz qilingan qassobxonalargina ishlayapti. Uning aytishicha, bu kasallik Xo'jayilda ilk bor uchramoqda. Mutaxassislarning aytishlaricha, bu kasallikka chalingan odamning isitmasi ko'tariladi va bemor qaltiray boshlaydi. Bosh qattiq og'rib, bo'g'inlar va mushaklar zirqiraydi. Kasallikning boshlang'ich davrida bemorning yuzi, bo'yni va ko'kragining tepa qismi qizara boshlaydi. Kasallik oldi olinmasa, viruslar qon tomirlarini ishdan chiqaradi. O'tmishda Markaziy Osiyoda bir necha marta kuzatilgan Qrim-Kongo gemorragik bezgagi deb ataladigan bu yuqumli kasallikdan Tojikiston va Qozog'istonda ham o'lim holatlari qayd etilgan.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifariel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ayrim internet nashrlari O'zbekistonda blogerlik faoliyatini tartibga soluvchi hujjat tayyorlanayotgani haqida xabar tarqatdi. Ozodlik bilan suhbatda matbuot va axborot agentligi rasmiylari blogerlik uchun hozircha litsenziya kerak emasligi, lekin kelajakda bu faoliyatning ham tartibga solinishi mumkinligini bildirdi. Kuzatuvchilarga ko'ra, bunday hujjatning qabul qilinishi O'zbekistonda so'z erkinligiga beriladigan navbatdagi zarba bo'lishi mumkin. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekistonda blogerlik faoliyatini tartibga soluvchi hujjat tayyorlanayotgani haqida internetda so'nggi kunlarda xabarlar paydo bo'ldi. Agar bu borada hujjat qabul qilinadigan bo'lsa, bloglar qaysi mavzuda bo'lishidan qat'iy nazar O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan ommaviy axborot vositasi sifatida litsenziya olishga majbur qilinadilar. O'zbekiston matbuot va axborot agentligidagilar blog O'zbekistonda ommaviy axborot vositasi emasligi va bu faoliyat turiga litsenziya kerak emasligini aytishdi.
Bu blogga hech qanaqa litsenziya kerak emas, chunki litsenziya ma'lumki, ammo MCJ, ya'ni mas'uliyat cheklangan jamiyat qilib tashkil topgan ommaviy axborot vositalaridan ana qilinadi. Blog bu qanaqa xususiy, shuning uchun ma'lumki, kerak emas. Bu internetga uni tartibga solish ham qiyin bo'ladi.
Ayni paytda agentlik rasmiylari blogerlikni tartibga solish lozimligi va bu borada qonun osti hujjati ishlab chiqilishi mumkinligini ham inkor etishmadi. Blog bu aslida internetda yuritiluvchi kundalik. Har kim o'z shaxsiy blogi orqali ko'rgan kechirganlari-yu bo'layotgan hodisalarga o'z fikrini ifoda etishi mumkin. O'zbekistonlik bloger Bobomurod Abdullayev: "Hozir mamlakatda ijtimoiy tarmoqlar qatori blogerlik ham ommalashar ekan, hukumat bu sohani ham nazorat qilishi tabiiy", deydi.
Endi nazorat qilish uchun shunday qilsa, litsenziyalar qilsa, o'sha blogerlarni nazorat qilish osonroq bo'ladi. Hozirgi blogerlar xohlagan narsasini qo'yib yozyapti, o'shaning uchun nazorat yo'q ularni hisoblari. Endi bunaqa shaklda albatta ularni ishlagan paytda litsenziyasini olib bloger ishlab qilsa bo'ladi.
O'zbekistonda siyosiy va ijtimoiy mavzularda blogerlik uncha ommalashmagan, lekin sport, moda olami, pazandalik haqida bloglar ancha.
Blogerlik asosan futbol sohasida eng rivojlangan, chunki futbol jurnalistikasi O'zbekistondagi boshqa soha jurnalistikasiga qaraganda ancha ilgarilab ketdi. Tanqidiy fikrlar ancha bo'lgan, tahliliy fikrlar bo'lgan, keyin erkin minbar sifatida ham futbol jurnalistikasiga oldinga chiqib ketdi va oldinga chiqishida albatta blogerlar asosiy nimani xizmat qildi.
Yaqinda qirg'izistonlik bloger Shermuhammad o'zining shermuhammad.com deb ataluvchi saytida O'zbekistondagi bloglar ro'yxatini e'lon qildi. Bu bloglar mazmunidan kelib chiqadigan bo'lsak, blogerlik O'zbekistondagi mavjud tizimga uncha katta xavf emas degan fikrga kelish mumkin. Shunday ekan, O'zbekistonda bloglarni litsenziyalashtirish nimaga kerak bo'lib qoldi? Yana Bobomurod Abdullayev gapiradi.
Endi bilasiz-ku, oldin olsang zarar qilmaydi. Misol uchun, ertaga o'sha boshqa mavzularda, siyosiy mavzularda yozadigan blogerlar ham
O'zbekistonda so'nggi yillar ichida internetdan foydalanish imkonlari oshdi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek foydalanuvchilar soni ortib bormoqda. Ayni paytda blogerlik ham rivojlanmoqda. Yangi media sohasi mutaxassisi To'lqin Umaralikning aytishicha, O'zbekistonda bloglarni nazorat qilish hukumat uchun qiyin emas.
Endi har birini ommaviy axborot vositasi sifatida bir javobgarlikka tortilishi, endi bu O'zbekiston realiyasida bu oson narsa, chunki O'zbekiston qonunchiligida ommaviy axborot vositalariga veb sahifalar ham kiradi. Ya'ni veb sahifa degan joyda bir aniqlik kiritilmagan. Veb sahifa deganda nima uchun tushuniladi? Shuning uchun de yure hamma yo'q shu internetda bo'lgan narsa O'zbekistonda ommaviy axborot vositasi deb aytilishi mumkin.
O'zbekistonda ancha erkin faoliyat yuritib kelgan O'zmetronom sayti yaqinda O'zbekiston harbiy prokuraturasining ogohlantiruvidan so'ng vaqtincha ishini to'xtatgani haqida xabar qilingan edi. Harbiy prokuratura O'zmetronom nashriga ommaviy axborot vositasi sifatida qarab, muharrir Sergey Yeshkov o'z boshimchalik bilan qonunlarni buzishda davom etsa, ma'muriy so'ngra esa jinoiy javobgarlikka tortilish haqida jiddiy ogohlantirilgani aytilgan edi. O'zbekistonda blogerlik faoliyatini tartibga soluvchi hujjat qachon qabul qilinishi ma'lum emas, lekin bunday qonun osti hujjatining qabul qilinishi O'zbekistonda so'z erkinligiga beriladigan navbatdagi zarba bo'lishini aytishadi kuzatuvchilar.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Mintaqa mamlakatlari yangiliklari. Tojikistonda balog'atga yetmagan qizni nikoh qilgan imom xatib qamaldi. Bu voqea tafsilotlari oldinda. Hozir esa Qirg'izistonga oid bir yangilik. Bishkek hukumati sobiq prezident Bakiyevning o'g'li Maksim Bakiyevga tegishli bo'lgan va AQSh bankida saqlanayotgan 75 million dollar mablag'ni Qirg'izistonga qaytarish uchun Amerikaning Akin Jumps shirkati bilan qaytarish to'g'risida Amerikaning Akin Jumps shirkati bilan shartnoma imzoladi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'iziston hukumatining AQShdagi Akin Jump yuridik shirkati bilan shartnoma tuzishining asosiy sababi Maksim Bakiyevga nisbatan Vashington tomonidan yopilgan jinoyat ishini qayta ochilishiga erishish. Bu haqda Qirg'iziston bosh prokurori o'rinbosari Temirbek Bekmamat o'g'li ma'lum qildi.
Bizga kelishim tuzilib olardi. Maksim Bakiyevning chet ulkida SSHA va Velikabritaniyada aktivlarini endi boshladi.
Biz Akin Jump shirkati bilan shartnomani imzoladik. Ular hozir Maksim Bakiyevning AQShdagi va Buyuk Britaniyadagi aktivlarini izlamoqda, dedi bosh prokuror o'rinbosari. Iyul oyining boshida Qirg'iziston iqtisodiyot vaziri Temir Sariyev AQShda Maksim Bakiyevning 75 million dollarlik bank hisobi aniqlangani va muzlatib qo'yilgani haqida xabar bergandi.
Maksim Bakiyevga tegishli bo'lgan bankdagi hisob-kitoblar topildi. Birisi 5.4 million dollar.
Maksim Bakiyevga tegishli bo'lgan bank hisoblarining birida 5.5 million dollar pul bor. Bu hisob muzlatildi. Bundan tashqari Maksim Bakiyev AQShda qimmatbaho qog'ozlar sotishdan olgan 9 million dollarlik foydasini joylashtirgan yana bir hisob aniqlandi. Maksim Bakiyevning AQSh banklarida yana 60 million dollar mablag'i topildi. Ularning hammasi noqonuniy topilgan daromad qatorida muzlatib qo'yildi, deb bildirgan Temir Sariyev. Ekspertlar Maksim Bakiyevning pullarini Qirg'izistonga qaytarish va davlat hisobiga o'tkazish oson ish bo'lmasligini aytmoqda. Yurist Jo'mart Joldoshovning aytishicha, Qo'shma Shtatlarda xususiy mulk qonun bilan qattiq himoya qilinadi.
Misol bir shu tarixda aytilgan bir negiz bo'yicha arista aytilganda, anan keyin sotning chechimidan g'ana avvalga hisob.
Mulk yoki bank hisoblari da'vogarning arizasiga binoan sud tomonidan hibs qilinadi. Maksim Bakiyevning AQShdagi bank hisoblarini muzlatishga Qirg'iziston ariza bergan emas. Bu mablag' AQSh tomonidan hibs qilindi. Shuning uchun yuridik shirkatlar bilan shartnoma tuzib, bu mablag'ni Qirg'izistonga qaytarish harakati hech qanday samara bermaydi, bu 100% amalga oshmaydigan ishdir, dedi Jo'mart Joldoshov. Maksim Bakiyev sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevning ikkinchi o'g'li. Otasi hukmronligi davrida Maksim Bakiyev Qirg'izistonning barcha byudjet mablag'ini va sarmoyalarini nazorat qiluvchi Taraqqiyot, investitsiya va innovatsiya agentligiga rahbarlik qilgan. 2010 yilgi aprel inqilobidan so'ng xalqaro qidiruvga berilgan Maksim Bakiyev korrupsiyada ayblanib, sirtdan 25 yilga qamalgan. Maksim Bakiyev aprel inqilobidan so'ng Buyuk Britaniyadan boshpana topgan. Maksim Bakiyev bir necha oy avval AQSh so'rovi bilan Londonda qo'lga olingan, biroq bir necha kundan so'ng ozod qilingandi. AQSh tomoni uni moliyaviy qallobliklarda ayblagan. Ammo Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Bishkekdagi Amerika bazasi chiqarilishi to'g'risidagi fikrida sobit ekanini bildirganidan so'ng AQSh Maksim Bakiyevga nisbatan jinoyat ishini to'xtatgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Kunning ba'zi voqea hodisalar to'g'risidagi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing. 1-avgust kuni Moskvadagi yirik qurilishlardan biri Renaissance Construction'da ishlayotgan 2000 nafardan ziyod, aksariyati o'zbekistonlik bo'lgan mehnat muhojiri omonchilar tomonidan kuch ishlatib olib ketildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, prezident Karim farmoni bilan Ilhomjon Ne'matov Respublika Tashqi ishlar vazirligining maxsus vazifalar bo'yicha elchisi etib tayinlandi. Hokimiyatdan ag'darilgan Misr prezidenti Muhammad Mursining tarafdorlari hukumatning norozilik namoyishini to'xtatish haqidagi chaqirig'ini pisand qilmadi. AQSh prezidenti Barak Obama sobiq mudofaa vaziri yordamchisini havo kuchlari qo'mondoni lavozimiga nomzod qilib ko'rsatdi. Payshanba kuni Oq uy prezident Obama tanlagan nomzod iyun oyida iste'foga chiqqan Michael Donlayning o'rnini egallashini bildirdi. Eronda yangi saylangan prezident Hasan Ruhoniyning Isroil haqidagi sharhi bahslarga sabab bo'ldi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Pokistondagi jangarilarga qarshi AQShning pilotsiz uchqichlari amalga oshirilib kelayotgan havo hujumlari yaqin fursatda tugashi to'g'risida bayonot berdi. Eshitirishimizning qolgan qismida batafsil yoritadiganimiz mavzular. Hukm: O'zbekiston-Tojikistonda balog'atga yetmagan qizni nikoh qilgan imom qamaldi. O'zi yo'qning ko'zi yo'q. Marhum Turkmanboshining ruxnomasi maktablar o'quv dasturidan chiqarib tashlandi. O'zbek imomlari Turkmandagi navbatdagi o'chirq Rahmatullo qori Qodirov to'g'risida bo'ladi. Gap Rahmatullo alloma to'g'risida. Tojikistonning So'g'd viloyatidagi Bobojon G'afurov tumani imom xatibi balog'at yoshiga yetmagan qizning nikoh marosimini o'tkazgani uchun 1 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Tojikiston Jinoyat kodeksining 169-moddasi bilan ayblanib, sud hukmi bilan 1 yillik axloq tuzatish ishlariga hukm qilingan Said Azam Atoyev Bobojon G'afurov tumanidagi Imom Buxoriy nomli jome masjidining imom xatibi bo'lib ishlagan. Sobiq imom o'z jazo muddatini Xo'jand shahridagi qamoqxonada o'taydi. Bobojon G'afurov nomli tuman prokuraturasining qaydlar bo'limi xodimasi Sitora Rahmonverdiyevaning Ozodlik radiosining tojik xizmatiga aytishicha, tumandagi markaziy masjidning imom xatibi bo'lib ishlagan Said Azam Toyev o'tgan yilda shu tumanda istiqomat qiluvchi 16 yoshli Fatima Rasulovaning nikoh marosimini o'tkazgan. So'g'd viloyati din ishlari boshqarmasi Said Azam Atoyevga nisbatan jinoyat ishi ochilgandan so'ng uni Imom Buxoriy nomli masjidning imom xatibi vazifasidan ozod qilgan edi. Bobojon G'afurov tumanidagi masjid imom xatibining bu holat bo'yicha sudlanishi Tojikistonda ilk bor sodir bo'ldi. Tojikiston qonunchiligi 18 yoshga to'lmagan yoshlarning nikohdan o'tishini taqiqlaydi. Ayrim holatlardagina bunga sudning qarori bilan ruxsat berilishi mumkin. Bu haqdagi o'zgartirish Tojikiston qonunchiligiga 2011 yilda kiritilgan edi. Yangi tartibga ko'ra, toki nikohni rasmiy qaytdan o'tkazish idoralaridan ma'lumot taqdim qilinmaguncha din vakillariga islomiy nikoh marosimlarini o'tkazish taqiqlangan. Kuzatuvchilarga ko'ra, nikoh yoshi 18 ga ko'tarilganiga qaramasdan Tojikistonda qizlarni erta erga berish holatlari davom etmoqda. Hozir ko'pgina oilalar, ayniqsa badavlat oilalarda 15 yoshli qizlarga uylanish rusum bo'lib boryapti. Kuzatuvchilar ta'kidicha, aksariyat ota-onalar qizining yoshini baland qilib ko'rsatish uchun qalbaki hujjatlarni sotib olishyapti. Rasmiylar va inson huquq himoyachilari qizlarni erta yerga berish natijasida ajralish, o'z joniga qasd qilish, tug'ruq paytida o'lim holatlarining ro'y berishi ko'payotganidan tashvish bildiradilar. O'tgan yilda Tojikistonda 4000 dan ortiq oila ajralib ketganligi qayd qilingan. Jamiyatshunoslarning aytishlaricha, bu ko'rsatkichning asosiy qismini erta turmush qurgan oilalar tashkil etadi.
mintaqa mamlakatlari yangiliklari bilan tanishayapsiz. Bu Ozodlik radiosi Turkmaniston. Bu mamlakat maktablarida marhum prezident Sapar Murod Niyozovning ruhnoma kitobi 1-sentyabrdan boshlab alohida dars sifatida majburiy o'qitilmaydigan bo'ldi Turkmaniston maktablari. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Turkmaniston xronikasi mustaqil internet nashri xabariga ko'ra, Turkmaniston Ma'rif vazirligi o'rta maktablar uchun ishlab chiqqan yangi o'quv dasturida ruhnoma darsi olib tashlangan. Ular o'rnini iqtisodiyot, ekologiya asoslari, Turkmanistonning madaniy merosi kabi yangi darslar egallagan. Sapar Murod Niyozov davrida ruhnoma Turkmaniston o'rta va oliy o'quv yurtlarida majburiy o'qitilgan va uni har bir turkmanistonlik talaba va o'quvchi sotib olishi, o'qib chiqishi, maktabni bitirish va oliy o'quv yurtlariga kirishda talabalar shu kitob bo'yicha imtihon topshirishlari shart bo'lgan. Sapar Murod Niyozovning ruhnoma kitobi 2001 yilda yozilgan va u Turkmanistonda muqaddas kitob darajasiga ko'tarildi. Odamlar qasam ichgan paytda Qur'oni Karim kitobi bilan birga ruhnoma asariga qo'lini qo'yishi va qasam ichishi talab etilgan. Ushbu kitob ingliz, arab, xitoy, nemis, fors, ispan, rus, turk va boshqa o'nlab tillarga tarjima qilindi. Ashxobod markazida ruhnomaga haykal ham o'rnatildi. Sentyabr oyi va shanba kuni nomi ruhnoma deb o'zgartirildi. Turkman yozuvchisi Vali Sapar Oqmuhammad shu kitobni o'qib chiqqan.
U kitob bir o'rtachadan ham past darajada yozilgan.
U kitob asli bir o'rtachadan ham past darajada yozilgan bir kitob. U yerda biri ikkinchisini inkor etuvchi jihatlar juda ko'p. Yana bir jihat, u yerdagi ko'p ma'lumot ilmiy kitoblardan ko'chirib olingan va plagiat bir asar deyishga asos bor, deydi Vali Sapar Oqmuhammad.
Ol yanki ilmiy kitoblardan ko'z-ko'ni ko'chirilib turibdi, shuning uchun ham ol plagiat ko'rinishini ulanilibdi deymaga esas bor.
Turkmanboshi Niyozovning 2006 yildagi o'limidan so'ng Qurbonqulov Berdimuhammadov prezidentlik kursisini egallar ekan, mamlakat oliy o'quv yurtlarida ruhnomani o'qitish bekor qilindi. O'rta maktablarda esa ushbu kitob darslari haftasiga 1 soatga tushirildi. Kutubxonalardan ham Sapar Murod Niyozov kitoblari badarg'a qilinib, ular o'rnini Qurbonqulov Berdimuhammadov yozgan tibbiyot, sport haqidagi kitoblar egalladi. Ashxobod markazidagi Niyozovning oltin haykali bilan bir qatorda ruhnomaga o'rnatilgan ulkan monument ham olib tashlandi. Norvegiyada yashovchi turkman yozuvchisi Vali Sapar Oqmuhammad fikricha, Niyozov kitoblari o'quv dasturidan olib tashlanayotgani bilan mamlakatda u qoldirib ketgan avtoritar siyosat, shaxsga sig'inish an'analaridan voz kechilayotgani yo'q.
Na ayam Niyozovning o'zi o'ldi, ayam shu Berdimuhammedovning davrini shu kitobining qimmati o'nkisidan o'nish SPSL'li.
Bu yerda shaxsga sig'inish obyekti o'zgaryapti xolos. Niyozov o'ldi. Hozir Berdimuhammedov uni o'rnida uni siyosatini olib boryapti. Hozir Berdimuhammedovning kitoblari ham majburiy o'qitilyapti. Kelajakda hozirgi prezident Berdimuhammedov kitoblari o'quv dasturiga kiritilsa ajab emas, deydi turkman yozuvchisi.
Ajab savdolar. Xalqaro hayot yangiliklari. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Jon Kerri Pokiston hududidagi jangarilarga qarshi AQShning uchuvchisiz uchqichlari amalga oshirayotgan hujumlar yaqin fursatda tugashini ma'lum qildi. Kerri buni payshanba kuni kechqurun Islomobod shahrida Pokiston televideniyasi orqali qilgan chiqishi chog'ida aytdi. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Mahalliy telekanalga bergan intervyusida AQSh davlat kotibi Jon Kerri Pokistondagi jangarilarga qarshi AQShning pilotsiz uchqichlari amalga oshirib kelayotgan havo hujumlari juda yaqin fursatda tugashini aytdi. Kerri asosiy tahdid bartaraf qilingani bois Vashingtonning pilotsiz uchqichlar dasturi yakuniga yetishini ta'kidladi. Pokistonning Jio televideniyasiga intervyu bergan Jon Kerri Qo'shma Shtatlar o'zini himoya qilish maqsadida aksil terror amaliyotlari olib borayotganini urg'uladi.
We are very much looking forward to the day when these any kind of counterterrorism activity.
Biz qanday bo'lishidan qat'iy nazar terrorizmga qarshi olib borilayotgan faoliyat tugatilishini xohlaymiz. Biz terrorizmga qarshi faoliyatda ishtirok etishni istamaymiz, ammo biz buni
We don't want to have to be engaged in counterterrorism, but we are for self-defense.
O'zimizni himoya qilish maqsadida qilyapmiz, deya bayon qildi AQSh davlat kotibi. Pokiston ko'p yillar davomida terrorizmga qarshi kurashda AQShning ittifoqchisi bo'lib keldi. Davlat kotibi Qo'shma Shtatlarga ko'rsatgan yordami uchun pokistonliklarga minnatdorlik bildirdi.
We're very appreciative to the Pakistani people. We're very appreciative to the government.
Biz Pokiston xalqidan, hukumatidan juda minnatdormiz. Biz ba'zi keskin hissiyotlar borligini tushunamiz. Pokiston jiddiy tahdidga duch kelmoqda. Lashkari Toyiba, Tahriki Taliban, Al-Qoida, Haqqoniy tarmog'i kabi guruhlar a'zolari masjidlar va bozorlarda odamlarga qarshi portlashlar amalga oshiryapti, dedi Jon Kerri. AQSh davlat kotibi Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif bilan ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlash masalasini muhokama qilish uchun Islomobodga safar qildi. Payshanba kuni Jon Kerri Pokiston bosh vazirining tashqi ishlar bo'yicha maslahatchisi Sartoj Aziz bilan o'tkazgan matbuot konferensiyasida Qo'shma Shtatlar Pokiston hukumati bilan xavfsizlik masalalari bo'yicha strategik muzokaralarni qayta boshlashini bildirdi. Kerriga ko'ra, ikki taraf o'zaro aloqalarda mavjud bo'lgan muammolarga yechim topishdan umidvordir. Pokiston hududidagi jangarilar panoh topgan joylar va ularga qarshi Vashingtonning bahslarga sabab bo'lib kelgan pilotsiz uchqichlar dasturi ana shu muammolardan biri hisoblanadi. Ikki taraf o'rtasidagi strategik aloqaning uzilishiga 2011-yilda AQSh uchqichi Pokiston chegara punktida yanglish uyushtirgan hujum natijasida 24 nafar pokistonlik askarning o'ldirilishi sabab bo'lgan edi. Matbuot anjumanida Sartoj Aziz Pokiston hukumati AQSh va Taliban o'rtasidagi muzokaralarga yordam ko'rsatishini bildirdi. Payshanba kuni Pokistonga tashrif buyurgan Jon Kerri dastlab mamlakatning yangi saylangan bosh vaziri Navoz Sharif bilan uchrashdi. Kerri Pokiston bosh vazirini prezident Barak Obama bilan uchrashish uchun kuz oylarida AQShga taklif etdi. 2-avgust kuni AQSh davlat kotibining Pokistonga 2 kunlik safari tugadi.
Aziz tinglovchi, endi o'zbek imomlari turkumidagi navbatdagi o'chirqni tinglang. U Rahmatullo Alloma to'g'risida bo'ladi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sonini ham o'zbekistonlik musulmonlar orasida tanilgan yirik olimlardan biri, endilikda marhum Rahmatullo Alloma haqida hikoya qiluvchi o'zbek imomlari turkumiga bag'ishladik. Ushbu turkumdan berayotganimiz eshitirishlar davomida O'zbekistonda sobiq sovet zamonida yashab o'tgan din toat ibodat mutlaqo mumkin bo'lmagan zamonlarda o'zi hamda yurtdoshlarini islom diniga da'vat qilgan olimlar haqida hikoya qilib kelyapmiz. Ularning aksariyati olamdan o'tganlar. Rahmatullo Alloma esa tilga olganimiz olimlar orasida eng ilmlisi deb tan olingan va eng qisqa umr ko'rgan olimlardan biridir. U 21 yoshida Markaziy Osiyo musulmonlarining ustozi hisoblangan Mavlaviy Hindistoniy, Abdulhakim Qoroti va shu kabi zabardast olimlar tomonidan Alloma maqomini olgan. 32 yosh desa sirli avtohalokat bois vafot etgan. Hozir 40 yoshgacha bo'lgan o'zbekistonlik musulmonlar orasida Rahmatullo Allomani tanimaydiganlari ko'p. Allomaning hozirda Qirg'izistonda yashayotgan uzoq qarindoshlaridan birini topishga muvaffaq bo'ldik va shu orqaligini aniqladikki, 1949-yilda Andijonda tug'ilgan Rahmatullo Allomaning familiyasi Qodirov bo'lgan. U oddiy xizmatchi oilasida tug'ilgan. Lekin yoshligidanoq Alloma maqomini olgani bois, keyinchalik uni hamma Rahmatullo Alloma deya tanigan. Rahmatullo Qodirov o'rta maktabning 9-sinflarida o'qib yurgan kezlarida kutilmaganda arab tiliga qiziqib qolgani va shu qiziqish ortidan islom dinini ham o'rgangani aytiladi. Bu haqda Allomani yaqindan tanigan, u bilan qariyb 10 yil davomida ko'p bor muloqotda bo'lgan O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurdan eshitamiz.
Hali Toshkentga ko'chib kelmasimdan oldin o'sha Farg'onada Marg'ilonda yashayotgan paytimda taniganmanda Rahmatullo Allomani. Bunaqasini ko'rmaganmiz. Hatto jaholim bo'lgan. Xudo bergan. Men taniganman, ko'rishganman. O'sha paytlar endi sovet davri diniy o'qishlar asosan maxfiy bo'lardi. Ustozlarga borib shu arab tilini o'rganaman desam, uyda hujralarda o'qib yurgan vaqtlarida o'sha paytlar hujralarda o'qilardi. Buxoro sharifida bitta arab madrasasi bor edi xolos. Boshqa musulmonlar bolalarini yuqorilarda ayni o'sha vaqtda harakat bo'lsa gapirildi, o'shanga o'xshagan maxfiy ravishda. Ammo hech kim u paytda hozirgi vaqtdagi oqimlar, to'liqcha ekstremistik oqimlar bunaqa narsalar yo'q edi, hech kim buni ko'rmas edi ham. O'sha paytlarda men ham o'qib yurgan paytim ham ishlayman, ham o'qiyman, juda yaxshi bilaman, juda zo'r olim bo'libdi, Xudo beribdi deganlardan shu Rahmatullo Alloma bilan Abdulla Qori bilan shu haqiqatdan nomlari chiqqan o'sha paytlar. Rahmatullo Allomaga ilmiga tan berganman. faciayla bir avaryada vefat etti. Onun halisi geldi. O şekilde böyle kadınlardan konuştu dedi. Xudo biladi haqiqatini qanday bo'lgani, lekin ilmiga qoyil qolganmiz. Shu maktabda o'qiyotgan paytida qiziqib qolib, olim ulamolarga huzuriga borib yurib, tez fursatda o'zi mustaqil kitoblarni o'qiladigan bo'lgandan keyin ustozga ham bormay qo'ygandi. O'sha 2 yilmi 3 yil shu ustozni o'qigan bo'ldi, qolganda butun o'zi u mustaqil o'qib kechalari uxlamas ekan deyishadi-yu. Mana kitob olib o'qigan. Juda ham endi san berasizki, bitta kitobni boshqalar bir oy, ikki oyda o'qib chiqadigan bo'lsa, u bir kunda o'qib chiqardi, o'sha kitob.
Uni yodda ham saqlab qolarmidi shunchalik?
Voy, uni yodda saqlaganiga qoyil qolasizki. Bir marta o'qisa bo'ldi, yodda. Lug'atlarni qarang, arab tilida kitob o'qiyotganingizda bir qiyinroq chiqib qolsa, albatta bir qomus lug'at ko'rasiz. U tirik lug'at edi-da. Bitta ismi borni gapirib beraymi?
Ayting.
Qarang, hozir ishni ketib ketdi. 70 yil bilan 75 yillar o'rtasida Toshkentda 2 yilda bir kino festival bo'lardi. Shu Arabistondan arab tili filmlar kelardi-da. Shunda Rahmatulla Alloma o'zini 5-4 shogirdlari bilan shu filmni ko'rgani keldi. O'qituvchilar hozirgi payt bilan hech taqqoslab bo'lmaydi-da. Hozir mana endi Arabistonga borasizmi? Ya arabcha film ko'rasizmi yo internet servisida hamma narsa bor. Qarang, filmda arabcha gapni eshitaman, shularni tilini tirik jonli ravishda eshitib o'rganaman deb o'sha Andijondan kelib, qaysi kinoteatrda arab filmi bo'lsa, o'shani kirib ko'rib chiqardi-da.
Bu nima deydi, haligi maqsadga aniq yo'nalgan odam ekanda?
Hozir endi bunaqasini endi oldin o'tgan bo'lsa, o'tgandiru, lekin hech tasavvur qilolmayman zehnini o'tkirligini. Shunaqa xudo bergan odamidiyu, lekin umri qisqa ekan, o'sha davrga yetib ketdi. Alloh o'ziga rahmat qilgan bo'lsin, ancha bolalarni ham foydalantirib ketgan o'sha paytda.
Shayx Abdulaziz Mansur edi. Ustozlarning ustozlari bilan ham qiziqqan va yosh bo'lishiga qaramay sobiq sovet zamonida yashab o'tgan ulamolar haqida eng ko'p ma'lumot yiqqan Qorasuvlik Imom Rashod Qori Kamolov rahmatulloh alloma haqida ham ko'p qiziq ma'lumotlarni so'zlab berdi. Endi u kishidan eshitamiz.
Bu odam 49-yil tug'ilib, 81-yil vafot topgan ekan. Qarang, 32 yoshda vafot topgan ekan. Mana shu 32 yil umrida ichida inson bundaycha bugungi til bilan aytganda lol qoladigan darajada Alloh taolo u odamga bir ya'ni g'oyibona bir ilm bergan ekanda. Bir kuni bir yaqin shogirdlardan biri shunday ta'rif qiladiki, o'zbek bilan uyini bilasiz, mana 8 metrga bir 4 metrlik uylar yoki 6 metrga 4 metrlik katta uylar bo'ladi. Mana shundaqa uydan, ya'ni kattagina ya'ni xonasiga kirsam dedi, ya'ni kitoblarini bir uy kitob hammasi ochilgan, o'rtasida o'tirib olib, kitobga qaragan, bu kitobga qaragan muzokara qilib yozayotgan, shu darajadagi shung'ib ketgan, shu darajada ilmga o'zi mohir bo'lib ketgan, o'zini ustida ko'proq ishlagan. Agarda bu istiloh qanday ya'ni beodoblik bo'lsa ham, o'zini ustozlaridan ko'ra, ya'ni o'zini ustida ishlashlikda yetakchi bo'lib ketgan. Qachon yashagan, qachon o'qigan, qachon ilm tahsil olgan, qancha davr ayoli bilan ya'ni muoshirat oilada yashagan, u qanday qilib shogirdlar chiqargan, u qanday qilib buncha kitoblarni yozgan deb, ya'ni insonni aqli ko'tara olmaydigan darajadagi barakotni Alloh taolo mana shunday bir o'zi tanlagan bandalarini hayotiga o'zi berarganda, kechagina shu yaqin shogirdlardan biri aytadiki, hech esimdan yodimdan chiqmaydi dedi. Bir suhbat ichida Aloviddin Mansur rahmatulloh allomaga qarab shunday bitta arabcha she'rda aytib, shuni tarjima qilib beringchi deganda, o'zi arabcha she'riyatni o'zi tushunishlik uchun ancha ilm kerak. Mana shu narsani shunday o'tirgan joyda she'r qilib tarjima qilib bergan ekan.
O'zbek tiliga
she'rini o'zbek tiliga tarjimasini ana shu joyda o'tirgan holatda she'r qilib tarjima qilib bergan ekan. Siz bilasizmi, bilmaysizmi, buni ahli ilmlar juda yaxshi biladi. Arablarda Shayx al-Islom olimi degan unvon beriladi. Ibn Taymiya demasdan turib Shayx al-Islom desa, hamma Ibn Taymiya deb tushunishadi. Buyuk olim bo'lgan, o'zbek xalqini Ibn Taymiyasi bo'lgan bu rahmatli alloma deydi. Deb Abdulvali qori aka 94 yili asha haj qilganda, billa haj qilganidik. Qori aka aytgan edilarki, rahmatli allomani tushungan fikrlariga, u kishining ilmiga biz hali yetib kelgan emasmiz deb shu qadar nima bergan.
Rashod Qori Kamolov edi. mazmundagi kitoblar deyarli chop etilmaydigan sobiq sovet davrida Rahmatullo Alloma musulmonlar orasida qo'lma-qo'l bo'lgan kitoblari bilan keng jamoatchilikka tanila boshlagan. Uning eng mashhur kitobi Janohut Tolib, toliblarning qanoti deb nomlangan kitobidir. Bu kitobni takror va takror o'qigan va ayni paytda o'zbek musulmonlari orasida arab tili grammatikasi bo'yicha mukammal ilmi bilan nom qozongan dindorlardan biri ismi sir qolishi va ovozni efirga bermasligimiz sharti bilan mana bularni so'zlab berdi.
Men yaxshi ko'radigan kitoblar sarf fani bo'yicha Janohut Tolib degan kitob yozgan. Mukammal kitob, arab tili grammatikasi bo'yicha. Nahv va sarf. Nahvi sintaksis bo'ladigan bo'lsa, sarf fani morfologiyaga to'g'ri keladi. Ya'ni nahv fani gapni o'rgansa, sarf fani so'zni o'rganadi-da. Shu so'zni o'rganadigan fan bo'yicha bitta kitob yozgan. Janohut Tolib deb atagan u kitobni. Juda ham mukammal kitob.
Ovozini yozib olmaslik sharti bilan ozodlikka Rahmatullo Alloma haqida so'zlab bergan dindorlardan birining so'zidan iqtibos edi. Rahmatullo Allomani mashhur qilgan yana bir kitob esa din va namoz taqiq bo'lgan davrlarda islom dini haqidagi eng zarur birlamchi tushunchalarni bergan kichikkina qo'llanma bo'lgan. Yana Allomaning shogirdiga quloq tutamiz.
Islom dini nima degan asar yozgan. Kichkinagina kitobcha. Shu kitobcha mashhur bo'lgan o'sha paytlarda. Namozni o'rganmoqchi bo'lganlar o'sha kitobdan foydalanishgan. O'sha kitobda u odamning bir she'ri bo'lardi. Yosh go'dakmassan-ku otsang, moy surilgan kulchani, badg'araz aldoqchi aytsa, tashla achchiq taxir deganday bir baytlar bo'lardi. Sodda qilib aytardi-da u kishi.
Rahmatullo Allomaning ko'p sonli shogirdlaridan birining so'zlaridan iqtibos edi. Bu kitoblar qo'lma-qo'l, undagi baytlar esa og'izma-og'iz ko'chib yurgan zamonlarda esa ksirokopiya degan narsalar yo'q edi. Xalq orasida tarqalgan bu kitoblarni chop etishga ham ruxsat yo'q edi.
Sovet zamonida o'zi hamma narsa mumkinmas bo'lgan-ku, qo'lda yozilgan bo'lgan. O'sha paytda endi kimlardir 5-10 ta qilib ko'paytirib, 5-10 ta odam o'qigan bo'lsa kerak. O'sha Janohut Tolib degan kitobni biz bilmadim endi, u kishi vafot qilgandan keyin 10 yillardan keyinmi qo'limizga tekkan bo'lsa kerak. O'shanda ham qo'lda yozilganda kopiya qilib ko'paytirilgan. Arab harfidagisini aytayapman. Hozir endi Kiril harfida ham chiqib ketdi u kitob.
Deya xotirlaydi Rahmatullo Allomani uning shogirdlaridan biri. Lekin bu shogird o'z ustozida qadrlaydigan yana bir muhim jihatni, u kishining fikri keng bo'lgani va ayni damda haq fikr va g'oya uchun kurashuvchan bo'lganidir deb xotirlaydi. Rashod Qori Kamolovning so'zlariga ko'ra 21 yoshida Alloma unvonini olgan va o'z davrida Markaziy Osiyoda ilmi bilan tanilgan yana bir zabardast olim Abduvali Qori Mirzayev tomonidan tan olingan Rahmatullo Qodirov umri bitib borayotgan sobiq sovet rejimining ham kuchli tanqidchisi bo'lgan. Ayni paytda u ustozsiz mustaqil ravishda qilgan mutolaalar davomida olgan ilmidan shakllangan dunyoqarashi va fikrlaridan bora-bora atrofdagi ustozlardan ajrala boshlagan. Faqat hali juda yosh bo'lgani va diniy ulamolarda bo'lgani kabi barlarga chiqish imkoniga ega bo'lmagani bois, bu kishining ma'ruzalari, qarashlari o'ta yaqin xos doiralar ichidagina ma'lum bo'lgan. Ayrim suhbatdoshlar fikricha, bora-bora ustoz-shogirdlar muloqotida ayrim ziddiyatli nuqtalar ko'rina boshlagan. Rahmatullo Allomaning yaqinlaridan biri o'sha davrda Abduvali Qoriga va u kishiga o'xshab Qur'onni mahkam ushlagan ulamolarga tirkalgan tamg'a va xobiylik tamg'asini Rahmatullo Allomaga ham tirkash urinishlari bo'lgan edi deb xotirladi. Ammo Shayx Abdulaziz Mansur, Allomaning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka so'zlagan shogirdi va Rashod Qorning fikricha, Rahmatullo Alloma dindorlarning bir-biri bilan tortishgan izdihomlarga ko'p vaqt sarflamagan. U ko'proq vaqtini mutolaa va kitob yozish bilan band bo'lgani bois, uning nomiga jiddiy ayblovlar bo'lmagan. Rashod Qordan eshitamiz.
Bu kishi o'zini ustida ko'proq ishlagan. Hattoki, ya'ni shu hindistoniy domlarni fikrlarini, ya'ni o'zining Qur'on va hadisdan ba'zi bir fikrlarga ziddiyat bo'lib, haqiqatni aytishlik uchun ba'zi bir so'zlarni aytganda, keyin bu kishi ancha tanqid qilingan o'zining davridagi nimalarga. Shunga qaramasdan, haqni ustida turib, mana shu yo'lda ham siyosiy bir fikrlari uyg'oq bo'lgan bu odamni. Buni Sovet hukumati darrov bilganda qas qilinib, sun'iy ravishda shunaqa KGB o'ldirib yuborilgan.
Endi bu KGB o'ldirib yuborgan degan da'vo qanchalik kuchli?
Hattoki shu darajada nima bo'lganki, ana shu paytda avariya bo'lib, avariya bo'lgandan keyin o'zini yaqinlarini, ya'ni ikkita mashina urgandan keyin ham o'zi versiyalar bor. Ba'zilar ana shu joyda o'lgan, ba'zilar doktorga borib, doktordan keyin o'lmagan bo'lganda ham keyin ashetda ham qasdlangan degan versiyalar ham bor-da.
Endi qayerda bo'lgan shu avtohalokat?
Qo'qonda, Yozyovonda bo'lgan.
Qo'qonda yo'lida. Katta magistral yo'lda bo'lganda bu.
katta magistral yo'lda, ya'ni zakaz bilan bo'lgan ikkita kamaz, ya'ni bitta kamaz mashinani kelib urgan, ikkinchi yo'lga chiqarib bergan, ikkinchi yo'ldagi kamaz ham kelib urganda ikkita kamaz shunaqa bir nima qilingan. Ana shu paytda to'liq o'lim o'lganligiga amin bo'lmasdan turib o'zini yaqinlariga ham ko'rsatmagan, ko'rsatilgan emas.
Qorasuvlik imom Rashod Qori Kamolovning so'zlaridan anglashilgani shu bo'ldiki, bir suhbati bilan 10 yillar davomida kommunistik mafkurani uqtirib kelgan oliy o'quv yurtlaridagi olimlarni imonga keltirib qo'yayotgan yoshgina yigit tez orada musulmonlar nazariga tushish bilan birga sobiq sovet tuzumining maxsus xizmatlari nazariga ham tushgan. O'sha davrda KGB deb nomlangan idoraning xodimlari tomonidan Rahmatullo Allomaga to'g'ridan-to'g'ri tazyiq bo'lgani haqida aniq ma'lumot yo'q. Ammo u kishining kitoblari qo'lma-qo'l bo'lgan 1975-1980 yillar oralig'ida Farg'ona vodiysida nomi chiqqan ahli ilmlarning aksariyati bot-bot hibs qilingan, hujra tutganlar ortidan esa KGBning surishtiruvi kuchaygan davrlar edi. Ko'cha-kuyda 4-5 tanishi bilan 5-6 og'iz suhbatlardan vaqtim behuda ketmasin deb qochadigan va imkoni boricha bor fursatini mutolaa va kitob yozishga sarflagan Rahmatullo Allomaning shaxsiy hayoti haqida aynan shu odatlari bois ham axborot juda oz. Ammo 1981 yilda u kishi Namangan Qo'qon avtoyo'lida avtohalokatga uchrab vafot etganda Allomani tanigan bilganlarning aksariyati bu avtohalokatni KGB uyushtirdi degan gumonga borgan aytiladi. Darvoqa Rahmatullo Alloma, Rahmatullo Qodirovning oilasi haqida ham ikki og'iz so'z. Uning qarindoshidan olingan ma'lumotga ko'ra, Rahmatullo Alloma vafot etganida uning ortida bir yoshli o'g'li va rafiqasi qolgan. Rahmatullo Allomaning vafotidan so'ng uning rafiqasi boshqa oila qurmagan. Rahmatullo Allomaning o'g'li va rafiqasi hozir Andijon shahrida istiqomat qilmoqda, uning o'g'li esa savdo va taksichilik bilan shug'ullanmoqda. yilda 32 yoshda vafot etgan buyuk bir iqtidor sohibiga Alloma maqomining rasman berilish tarixi ham juda qiziq bo'lgan. Bu haqda yana Rashod Qoridan eshitamiz.
Ya'ni ilm ahlini, ya'ni olim deb turib, olim deyishlik uchun o'zi aslida misol uchun bugungi kunda esiyotki bu ilmda maktab, o'rta maktab, undan keyin misol uchun universitet, undan keyin bakalavriat, undan keyin magistratura, undan keyin doktorat, undan keyin va hokazo o'zini martabasi bor o'qib yetishadigan, to'g'rimi? Lekin biz islom dinimizda ilm ahlini olim deyishlik uchun o'zini davrdagi olimlar shu odam olim deb turib, ya'ni nima deydi, unga unvon beriladi. Ya'ni unga bir madh yoki o'zini maqomini olim bo'ldi shu yigit deyiladi. Ya bo'lmasa undan pastidagi hammasini talib ilmlar deb aytiladi. Lekin Rahmatullo Allomani Alloma degani endi olimlardan ham ko'ra ya'ni ancha buyuk maqom deb beriladi. Rahmatullo Alloma Alloma degan unvonda mana shu martabani qachon olgan deb albatta qiziqsa kerak. Ya'ni 32 yasharida vafot topgan odam bo'lsa deb. Bu odam 21 yasharida ustozi tarafidan Hindistoni hojada Hakimjon Qordadalar mashlar tarafidan 21 yasharida Alloma deb nima berilgan ekan. Ya'ni arab tilidagi eng qiyin balog'at ilmlari, mana shunday ilmlardan ba'zi bir ya'ni she'riyat bo'lsin, mana shunga o'xshagan juda ham qiyin. Hattoki shu qadar bo'lgan ekanki, 90-yillarda, uni pastidagi 80-yillarda davrida arab tilini o'rganishlik uchun lug'at kitoblari bo'lgan. Munjid degan o'sha nima kelgan barani shunga o'xshagan bir arab tilini slavar kitoblari bo'lganda, lug'at kitoblari bo'lgan. Mana shu kitoblarda topilmagan lug'atlarni Rahmatullo Allomadan kelib so'rashardi ekan. Mana buni topolmadik hech qaysi kitobda. Bu nima degani deb Rahmatullo Allomadan kelib so'rashardi ekan. Munjid o'sha arab tilini izohi bo'lgan kitobda 40 mingdan oshiq lug'at bor. Ya'ni u 40 mingdan oshiq lug'atni ichida topolmagan lug'atlarni Rahmatullo Allomadan kelib so'rasa, shu kishi aytib berardi ekan. Berilgan ilohiy bir ilm, ilm uchun yaralgan deb Abdulloh Qoraka bir necha joyda aytgan ekan Rahmatullo Alloma ilm uchun yaralgan odam bo'lgan deb qo'yar ekan.
Qorasuvlik imom Rashod Qori Kamolov edi. Eshitirish avvalda Alovuddin Mansur ham aytib o'tgani kabi, Rahmatullo Allomaning yana bir keng tarqalgan ta'rifi tirik lug'at degan hazilnamo ibora bo'lgan. Albatta, bu kishining hayoti va uning kuchli shaxsiyati tegrasidagi bahslar hozirga kelib tarixga aylangan. Ammo 32 yillik umri davomida u kishi yozib ulgurgan kitoblar: Janohut Tolib, Ikki dunyo saodati, va Islom dini nima nomli kitoblar mustaqillik yillarida Mavrounnahr nashriyoti tomonidan kiril alifbosida chop etilgan. Hozir ham arab tili grammatikasini o'rganishga kirishayotgan aksar ilmi toliblar uchun u kishi yozgan Janohut Tolib kitobi ilk qo'llanmalardan biridir. Kichikgina, ixchamgina va soddagina tilda bitilgan bu kitob ortidagi buyuk iqtidor sohibi bo'lgan ustozlardan yana biri Rahmatullo Alloma haqidagi bugungi eshitirishimizga shu o'rinda yakun yasaymiz. Marhamat, sizda ham bu kishi haqida bilganlaringiz bo'lsa, marhamat bizga bildiring. Bizga maktub yozing. Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com, Isakova B elektron pochta belgisi arifyarel.org yoki bizga qo'ng'iroq qiling. +420 221 123 437 +420 608 549 460. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.